Cheikh Anta Diop jaw itam way ci xabar yi jappale ni maître Ousmane Seydi ka jité la waka ye la yel Cheikh Becho Thioun yëkati na kaddom té ci suba ci wax ni ñi ngi ñaawlu genn gi nga xamni procureur diko gennon dem mom Ibrahima Ndoy wax yëf ya namu démé est ce ko xabar yi wissaré ko maître Ousmane Seydi ci jokk mak Daouda Diouf
moy dafa téla wax parce que mel mu melni bu amé bala ngay wax da ngay xaar ba am élément yi nga xamné ci nga wara waxé parce que procureur bi muy def conférence de presse mom ci bopam mo né gendarmerie ñu ngi jëli bëc ci ñu won ci yoon wi jogé mbour pour ñëw Thiès gendarmerie brigade recherche bu Thiès pour ñu entendre ko donc bu féké démé na nonu limu wax kon fan la ko teurel parce que teurelu ko ci procès verbal bo xamné gendarmerie dañoo dëklu bëc ci Serigne Bëc tuun ba paré dal ko ko jëbël teurelu ko ci ay perquisition wala ci circonstance yo xamné gendarmerie def nañ seen enquête bu bouclé ko jox ko fra que bu fekko bu xaron ba gendarmerie def enquête ba pare boukle ko jeubal ko dossier yi mom ci bopam mu deklu Serigne Bey ci tour deklu ay témoins bobu mu na wax mais j'espère que dafa téla wax té wax ji mu téla wax dafa condamné Serigne Bey ci tour sans que police même wala gendarmerie deklu ko sans que mom mu deklu ko sans que bép juge deklu ko je crois que lolu ci droit da fay violer droit Serigne Bey ci tour ma yakar ne erreur la bo xamné dinañ ko réparer parce que wax ji tel non lol condamné nit ci deglu woko koku tagul ci yoon ñu ngi koy nakarlu